У Гродні сёння працягнуў працу нацыянальны еўхарыстычны кангрэс, падзея значная і знакавая. Канферэнцыі, дыскусіі, канцэрты, біскупы, святары, навукоўцы, журналісты, пісьменнікі, моладзь. Здавалася, што і трох дзён мала, каб змясціць усе пункты праграмы, але насычаная малітва і суткі быццам расцягнуліся больш чым на 24 гадзіны. Галоўнае ў іх еўхарыстыя, нагадаў дапаможны біскуп гродзенскай дыяцэзіі Юзаф Станіўскі.
Еўхарысты гэта любоў, гэта міласэрнасць, гэта удзячнасць Богу. Але таксама гэта, як вучыць папіж Францішак, дакрануцца далоняй чалавека праз моц Езуса Хрыста да другога чалавека. А нагода, 25-годдзе адраджэння касцельных структур на Беларусі, каб мы маглі за 25 год падзякаваць, але таксама якісь напрамкі, накірункі на дальнейшае наше жыццё і на дальнейшую рэалізацыю Божай міласэрнасці ў нашым народзе, ў нашай краіне, каб была прысутнасць Езуса Хрыста ў святыні, ў сэрцы чалавека і ў грамадстве.
Нацыянальны кангрэс аб'яднаў не толькі розныя формы зносін, але і адразу некалькі важных гадавін 25-годзе адраджэння касцёльных структур у краіне і 25-годзе заснавання гродзенскай дыяцэзіі. Гісторыя сучаснасць гэта і выпрабаванне, і Божая міласэрнасць разам, лічыць арцыбіскуп Тадэуш Кадрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Гэта той бясцэнны дар, які нельга сёння страціць, яго трэба толькі памнажаць. Нягледзячы на тое, што шмат чаго зроблена, спыняцца нельга, а кангрэс якраз тое месца, дзе епіскапат можа зверыць гадзіннікі.
Напэўна, у нас душпастыцтва моладзі трэба далей развіваць, душпастыцтва сем'яў, душпастыцтва пакліканняў, бо семінарі ёсць, а, на жаль, пакліканняў не так многа. Больш працаваць з інтэлігенцыяй, гэта мне вельмі не хапае. Таксама адносіны з праваслаўнай царквой добрыя, аднак сёння таксама ў свеце спаткання папы Францыска з патрыархам Кірылам, мы бачым новыя перспектывы. Мас-медыя трэба далей развіваць, бо сёння без мас-медыі мы каталіцкі касцёл не будзе мець голасу такой, які ён павінен мець у сучасным свеце, бо толькі медыя могуць данесці да людзей, якія можа ніколі не ходзяць да касцёла, але чуе дзесьці, штосьці чытае. Беларускі касцёл гэта частка сусветнага касцёлу, таксама трэба развіваць адносіны з іншымі канферэнцыямі біскупаў. Вучыцца ад іншых таксама трэба, а таксама і несці свой досвед, свой вопыт.
Адмысловым госцем форума стаў папскі легат кардынал Зянон Грахалеўскі, прэфект на пенсіі кангрэгацыі каталіцкай адукацыі. Кангрэс аб'яднаў не адну пляцоўку ў горадзе, калі прэзентацыя кнігі і даклады гучалі ў зале семінары, то спевы касцёльных хораў загучаць у гарадскім доме культуры. Падвядзенне вынікаў і падзяка за перажытае, погляд у будучыню і просьба аб Божай ласцы. Нацыянальны еўхарыстычны кангрэс, падзяліўся адзін з яго арганізатараў, ксёндз Антоні Грэмза, задумываўся як навукова-тэалагічны форум, а стаў яшчэ і сапраўдным святам.
Перажываем год Божай міласэрнасці, год юбілейны ў каталіцкім касцёле. Гэта таксама нас заклікае, каб мы яшчэ маглі больш адкрыцца на дар Божай міласэрнасці і гучыць нават дэвіз кангрэса «Еўхарыстая школа міласэрнасці». Мы навучаемся праз еўхарыстую адкрываць наша паклікання быць людзьмі міласэрнымі да іншых людзей. Гэта нас абавязвае таксама, каб мы маглі быць сведкамі Божай міласэрнасці ў нашым штодзённым жыцці і будаваць гэту міласэрнасць не на словах, але ў нашых учынках. Бо еўхарыстыя гэта нешта рэальнае, рэчаіснае.
Нацыянальны еўхарыстычны кангрэс у Гродні стаў першым у сваім родзе, але магчыма яго правядзенне ўводзе ў традыцыю. Кульмінацыяй форума стане еўхарыстычная працэсія, якая ва ўрачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Хрыста пройдзен па вуліцах горада. Менавіта яна стане самым яскравым сведчаннем таго, што Хрыстус сярод нас. Ксёндз Александр Амельчэня, Гродна.